Вядомы сваім запалам да футбола папа Францішак сустрэнецца 25 ліпеня ў Рыа-де-Жанейра з легендамі і зоркамі бразільскага футбола, паведаміла нямецкае каталіцкае інфармацыйнае агенцтва КНА, спаслаўшыся на бразільскі інтэрнэт-СМІ. Побач са славутасцямі апошніх 10 гадзяў на спатканні будзе прысутнічаць сучасная футбольная суперзорка 21-гадовы Неймар. У чацвер раніцай пантыфік благаславіць афіцыйныя сцягі алімпійскіх і паралімпійскіх гульняў, якія пройдуць у Рыа-де-Жанейра ў 2016 годзе. На цырымоніі будзе прысутнічаць цэлая плеяда спартсменаў. У гэту групу ўвойдуць футбольныя легенды, якія належаць да трох пакаленняў. 72-гадовы Пеле, лепшы футбаліст 20-го стагоддзя па версіі футбольнай камісіі FIFA. 60-гадовы Зіка, кумір 1980-х, і Неймар, узыходзячая зорка, які зараз грае за футбольны клуб Барселона. Акрамя таго, 25 ліпеня са святым айцом сустрэнуцца алімпійская чэмпіёнка Пекіна па скачках у даўжыню Маўрэн Мае і чэмпіёнка міра па спартыўнай гімнастыцы Дыяна дос Сантас. На мерапрыемстве ў гарадскім палацы пантыфіку ўручыць таксама сімвалічны ключ ад Рыа-де-Жанейра.